Hello.
Podcast Network Asia.
Isang nakakailakbot na midweek Wednesday na naman po sa ating lahat. Ako pong muli si Red para po sa subscribers, Ilakbot Stories, mga tunay na kwentong katatakutan. Hango po sa mga karanasan ng ating mga legit na subscribers / senders / listeners / followers. Lahat na ng / na yan, / na natin guys. Maraming salamat sa patuloy po na pagdagsa ng inyong mga kwento na ibinabahagi sa sindakstories2008@gmail.com. Sa puntong ito atin pong pakikwentuhan ang ibinahaging istorya ni Claire. Actually ito po pala ay ibinahagi ni Ellen L. Isa po siya sa mga nagbahagi na nung nakaraang mga episode natin. At ito po ay kwento ng kanyang anak na si Claire. Okay, so para malinaw at hindi ka malito. So ito ang nangyari sa kanila.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang araw po sa lahat, Miss Clay, sabi niya. Ginawa kang babae bro. Miss Clay daw, sabi niya. Tsaka daw yung mga kasama natin dito sa HTV. Ang sabi niya dito, second story na daw niya ito sa same location, bahay ng parents ko. Okay, so bukod po sa sleepwalking ng anak kong si Claire, ay ginagaya din siya ng kung tawagin natin ay doppelganger. Teka, wait lang, ikaw ba yung nag-send nung nakaraan yung patungkol, yung may picture pa na parang sabi niya may malapit daw na haunted house sa kanila? I'm not sure kung siya to, i-confirm na lang natin Clay, paki-confirm please. Anyway, okay, so yun nga, bukod po sa sleepwalking ng anak kong si Claire, ay ginagaya din siya ng kung tawagin ay doppelganger. Nangyari po ito noong mga 6 or 7 years old po siya. Matagal na po itong nangyari at 10 years na po siguro yung nakakalipas, pero tandang-tanda ko pa rin po yung eksakto na nangyari. Mahilig po kasi ako makipag-chat or video chat sa mga friends ko nung time na yon. Pero that day, may ibang nangyari. Nasa bayan po kami ni Claire para mag-grocery at tandang-tanda ko pa ang suot niya. Naka-pink po siya na blouse at jeans. Nagmamadali ako umuwi kasi malapit na po mag-online yung mga friends ko noon at mag-video chat na kami. Yung iba kong mga friends ay nasa ibang bansa at iba-iba kasi yung time zone nila. Kaya yun lang po talaga Sir Red yung time na pwede kami makapag-usap. So pagdating namin ni Claire sa bahay ay dali-dali ko pong binuksan yung PC at nag-online. Sakto may isang friend na akong online at wala pa naman yung iba. Kaya nagchikahan muna kami saglit at pinakilala ko sa kanya si Claire. After ko po siyang ipinakilala, ay nagpaalam muna ako sa friend ko at sabi ko, since wala pa naman yung iba, at kita ko na rin kasi naantok tsaka pagod po si Claire, ay nagpaalam muna ako para i-prepare na rin yung tutulugan po ni Claire. Iniwan ko muna yung camera na naka-on. So background lamang po yung lugar namin kung saan nakaset up ang PC. Yung lugar kung saan nakaset up po yung PC ay malapit sa back door ng bahay namin. So kapag nakaupo ako ay nasa left side po yung back door at walang makakadaan kasi nakaharang ako sa pinto. Kapag naka-on ng camera ay puting pader namin lang ang magiging background. Tapos sa right side ay parang hallway na papunta sa tatlong kwarto namin doon. Kitang-kita ko ang kwarto namin ni Claire kapag nakaupo ako sa harap ng PC. Parang about 30 minutes ko atang iniwan na naka-open po yung cam at saka yung PC ko. Kasi naglinis tsaka sinambot ko pa po na palitan yung mga damit ni Claire, lalo na yung kanyang pantulog. Dumiretso na kami sa kwarto at hineli ko pa nga siya. Nang makatulog na ay pinatay ko na agad yung ilaw kasi hindi siya sanay na matulog ng may ilaw. At hinayaan ko lang na bukas ang pinto para kapag nagising siya ay makikita ko. So bumalik na ako sa PC at pagbalik ko ay iisa pa lang yung friend ko na naka-online at wala pa rin yung iba. Kaya tinuloy na lang namin na magchikahan para iwas boring, na kumustahan tungkol sa mga buhay-buhay. At habang tinatanaw-tanaw ko pa si Claire sa kwarto, baka mamaya ay magising na naman kasi nagtatawanan kami at ang lakas din kasi nung boses ko noon si Red. Hanggang sa naputol po yung usapan namin After 10 minutes, nang biglang sinabi po ng friend ko, "Uy, kala ko ba pinatulog mo na si Claire? Ba't andyan pa siya sa tabi mo? Pabalikin mo na siya sa kwarto." So bigla akong nagtaka kasi wala naman po si Claire sa tabi ko. Ala, at walang sino mang tao sa tabi ko. Tanaw ko pa rin talaga din Sir Red na tulog naman si Claire sa kwarto. Kaya sabi ko, "Uy, ano ka ba? Tulog na yung bata. Andun pa rin siya sa kwarto, kitang kita ko kaya." "Ano ka ba naman? Sino yung katabi mo?" So sa takot ko po talaga, pinatayan ko ng camera yung friend ko at sabi ko mag-chat na lang kami. Natakot. Anyway, yung friend kong iyon, siya pa kasi yung tipo ng tao na hindi mahilig po mag-joke, Sir Red. Hindi rin naman siya yung tipong yung mananakot ng kapwa kasi ultimo siya po ay matatakotin. Chinat ko na lang po siya kung anong itsura ng nakita niya at ang sabi po niya, nakakulay pink pa rin daw siya katulad nung suot niya kanina. At hindi lamang yun, Sir Red. Nakita ng aking ka-video chat na nakangiti daw si Claire sa camera habang nakatitig sa kanya. Sinabi ko sa mama at tita ko yung nangyari. Ang sabi nila, sunugin ko daw yung damit na ginaya ng doppelganger dahil ayon sa mga matatanda, maaaring may mangyaring masama doon sa taong ginaya ng doppelganger. At para maiwasan, kailangan daw na sunugin yung damit na ginaya niya. Sa susunod ko na lang po ulit, ibabahagi yung ikatlo pang karanasan ko, Sir Red, tungkol kay Claire. Hanggang dito po muna. Maraming salamat sa pakikinig.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Medyo kinilabutan ako doon habang, alam mo yung habang binabasa ko kasi yung kwento ni Ellen na tungkol sa kanyang anak na si Claire. Alam mo yung parang tumatayo yung balahibo ko sa likuran. Kinikilabutan ako habang nire-record ko to. Pero magkakayon man, at least diba, sabi nga nila kapag halimba kasi, alam mo naman, bounded by superstitious belief kasi tayo mga Pilipino. Kultura natin yun guys, totoo yan. At hindi tayo makakawala dyan. So para at least maiwasan yung mga kinatatakutan natin, walang masamang maniwala sa mga ganun. Diba, para maiwasan natin, eh sundin na lang natin siguro yung mga alam na mga pangontra. Katulad ng sinasabi kanina na yung in-refer sa'yo na parang sunugin nga yung pink na damit or kung ano man yung mga pinakahuling damit na ginaya ng doppelganger. Which is, kasi alam nyo pag sinabi namang doppelganger, hindi na natin kailangang mag-PowerPoint presentation kung ano yung tungkol dyan o ano yan. Siyempre, it's a, alam mo yung look-alike mo, evil twin, diba? Yun yung mga often na tag dito sa mga doppelganger na to. Twin is stranger, meron pa kayo ibang ganun eh. Diba? Tapos, ito daw kasi ay parang may senyales na daladala. Tulad ng kamalasan, diba? Hindi natin alam kung anong klaseng kamalasan pero meron daw ganun. Or, the worst, yun nga daw yung kamatayan. At dahil doon, umikot po yung paniniwala natin patungkol pag nakita mo yung doppelganger, something like that, eh baka may mangyari daw sa original na ginagaya. And correct me if I'm wrong, meron akong nabasa noon na article, nalimutan ko lang po siya pero nasa paranormal website siya na mapapatotohanan daw talaga na parang sa lima na makikita o sampo na nakikita mo araw-araw na nakakasalamuha, nakakasalubungan mo, meron daw talaga dyan na dalawa o tatlong ghost na daw. Sabi nung mga nasa website na yun, mga paranormal researchers. Tapos, meron pa nga po sinasabi na parang siguro sa bilyon-bilyon tao dito sa mundo, meron ka at least dalawang doppelganger daw talaga na nag-e-exist. I don't know kung gaano katotoo, pero kasi ako personally po, wala pa naman ako nakikita ang doppelganger ko. Di ba? Kaya mahirap ding paniwalaan para sa mga hindi pa nakakaranas. Ewan ko lang po sa inyo, pwede nyo rin pong i-comment. Actually, kapag gamit nyo po ay Google Podcast at nakikinig kayo via desktop, pwede po kayo mag-comment dyan at sabihin nyo lamang po sa amin yung kahit na anong mga thoughts ninyo tungkol dito sa mga doppelganger na ito at kung paano maiwasan, di ba? At least, para nang sa ganun, kung mangyari man muli, wag naman sana, dito sa anak ni LNL, yung ating sender for tonight, ay maaaring madagdagan din natin, mabigyan din natin siya ng konting advice dahil ulitin ko nga po, walang masamang maniwala. Di ba? Anyway, Maraming salamat po sa mga patuloy po na nakikinig dito sa ating podcast. Paki-share lamang po yung link ng ating podcast episode for tonight. O kaya naman idagdag nyo na rin po kami, isama nyo na rin kami sa mga playlist na ginagawa ninyo, lalo na kapag Tagalog horror stories o mga Philippine ghost stories, ilagay nyo na rin po kami dyan. Para nang sa ganon, habang nagda-drive ka, habang ikaw ay nandyan sa ibang bansa, nagtatrabaho, kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, pwedeng-pwede mong i-marathon yan sunod-sunod, di ba? Kapag naka-playlist ka na sa Spotify, ganun eh. And then, pwede nyo rin po syempre, kung libawa sa mga Google Podcast din or Apple Podcast, pwede kaming i-like para bigyan kami ng stars din doon, para nang sa ganun ay magtuloy-tuloy at marami pa po tayong ma-reach, di ba, ng mga tigapakinig na soon magbibigay din, magbabahagi ng kanilang kwento sa sindakstories2008@gmail.com. Once again, ang ating subscribers, Hilakbot Stories, dito po sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast. Kasama pa rin po natin syempre ang Podcast Network Asia. And dun sa team na kasakasama natin, maraming salamat po sa inyo. Ang ating mga regular episode para po dito sa ating podcast every Saturday 9 p.m. So huwag ninyo kakalimutan. At itong segment natin na ito, Wednesday 9 p.m. Once again, ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala nang galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.